Altså, vi har jo en historisk innfallsvinkel da. Og blant annet så viser vi jo at kanskje de nordiske landene har gått fra et sånn fempartisystem til et treparti med høyre, venstre, sentrum, og så nå er det kanskje to delta i to blokker, sentrum, venstre, sentrum, høyre. Men hvis vi ser på forskjellen mellom USA og Norge, så er USA også i to blokker, men de er så ekstremt polariserte. Men i Norge da, på grunn av valgsystem blant annet, så går jo politiske skillelinjer mye mer på kryss og tvers internt i de to blokkene, så den der voldsomme polariseringen og voldsomme forskjellen som du ser i USA nå, den tror jeg vel aldri vi vil se i Norge.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Dagens to gjester Jan-Erik Grindheim, kollega i Civita og førsteamanuensis i statsvitenskap ved Handelshøyskolen Universitetet i Sørøst-Norge, og Knut Heidar, som professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. De har sammen med Kåre Strøm skrevet boken Norsk politikk, som nå ute i revidert utgave. Vi skal da snakke om norsk politikk og denne boken et knapt år før stortingsvalget. Så velkommen begge to.
Takk for det.
Takk.
Hyggelig å se dere her i studio. Hvordan er det å skrive en bok med en så åpen og omfattende titel som Norsk politikk?
Det er jo en utfordring, for å si det med en klisjé. Det vi oppdaget hver for oss var jo at det er alt for stor jobb for å gjøre hver for oss, egentlig. Spesielt når vi hadde som ambisjon å knytte den til aktuell forskningslitteratur, så forutsatte jo det at vi var opplest på aktuell forskningslitteratur på de forskjellige områdene, og det er heldigvis for norsk statsvitenskap nesten umulig, fordi at det krever en sånn enorm innsats. Så derfor var det en fordel å være tre stykker, og da kunne vi også diskutere oss fram til gunstige vinklinger på hva vi mente at førsteårsstudenter på universitetet burde kunne om norsk politikk. Så det var inngangen.
Ja, og du, Jan-Erik, følte at det var et greit prosjekt å være med på, selv om det høres veldig ambisiøst ut.
Ja da, så fikk vi jo i tillegg hjelp av Harald Baldassheim, som tok seg av kommuner og fylker, som jo har vært gjennom store endringer i norsk politikk. Men det er klart, som Knut sier, så er det veldig vanskelig å vite hvor høyt kan du legge listen, hvor bredt kan du gå, hvor mye kan du få lov å ta med når du skal skrive for førsteårsstudenter.
Ja, for da kom dere inn på det. Det er skrevet altså primært for førsteårsstudenter ved universiteter og høyskoler, men den er jo også såpass bredt anlagt at man må regne med at det er en leseskare utover det også.
Det håper vi jo, og den er jo skrevet sånn i trapptrinnsmodus, i den forstand at vi tar på en måte utgangspunkt i en person som er interessert i norsk politikk. Kanskje er det en fordel å ha videregående og ha et samfunnsfag derfra, men ikke helt nødvendig. Så vi begynner lavt, og så forsøker vi å klatre oppover og gå inn i de litt mer intrikate spørsmålene etter hvert i kapitlene.
Hva er det de som skal ha en sånn introduksjon til norsk politikk bør få vite noe om i denne boken da?
Ja, for det første så bør vi vite noe om at Norge er et politisk system som er særegent, men som har noen kjennetegn som du kan se i andre systemer også. Og for det andre så bør vi lære litt om fagets, altså vi er jo statsviter alle tre da, fagets terminologi, altså språk og begrepsbruk og så videre, slik at du kan studere politikk og forstå politikk på et faglig grunnlag, ikke bare som det ofte er i de politiske debatter, gjennom anekdotiske eksempler på det ene eller det andre. Men det du forstår utifra noen analytiske begreper, det var vel noe av vårt mål.
Disse byggestenene da, ved det politiske systemet, hva er det for noe?
Nei, altså verktøykassen handler jo om å se politikk i sammenheng, og se på institusjoner, aktører og prosesser, og først og fremst kanskje i denne sammenhengen å vise at det er alt for enkelt å si at et land er et demokrati, for demokrati er så mangt, og det er en svær familie med masse variasjon, og det er de variasjonene som er interessante. Og så må vi forsøker vi da å forklare eller bidra til å forstå hvorfor disse variantene er kommet opp i norsk sammenheng, slik at norsk politikk er blitt som den er blitt.
Det er jo litt interessant, så da hvis vi skal ta den sammenligningen som dere sier da, at demokrati er ikke et demokrati, altså norsk demokrati er noe annet enn kanskje det amerikanske demokratiet. Vi snakker nå da en uke før det amerikanske valget, uten at vi behøver å trekke sammenligningen mellom Norge og USA, men hva er det som er spesielt ved det norske demokratiet?
Altså enhver som har sett noen som helst innslag fra amerikansk valgkamp ser jo umiddelbart forskjellene. Det vanskelig å tenke seg Erna Solberg i rollen som Donald Trump og Biden da det, i utgave av Jonas Gahr Støre. Altså det nesten utenkelig. Og det som sentralt med det norske systemet jo at det en helt annen politisk ramme på det, en annen tradisjon, andre sosiale rammer som gjør at politikken nødvendigvis blir ganske forskjellig, og at institusjonene har utviklet seg veldig forskjellig.
Valgsystemet i Norge kontra valgsystemet i USA, jeg har jo pratet med en annen veldig kjent statsviter i det siste, Francis Fukuyama. Han trekker jo frem fordeler og ulemper både ved det representative demokratiet vi har med flerpartisystem, som en del av vårt norske system, og det amerikanske, hvor du har to store partier, og så det snakk om fordeler og ulemper ved disse to, og eventuelt også hva som kunne vært en, det man kan kanskje kalle en ideell modell for et valgsystem. Har dere skrevet noe, har noen tanker om det?
Altså, vi har jo diskutert bakgrunnen og rammene for valgsystemene, og vi har en sammenligning gjennomgående i boka mellom ulike politiske demokratier, hvor vi har USA som en, vi har også Storbritannia og Tyskland og Frankrike og de nordiske landene som vi gjennomgående sammenligner litt med. Og det klart at det at vinneren tar alt, sånn som det i det britiske og det amerikanske system, gir en annen dynamikk i politikken. Det betyr at man må forme allianser i politikken før valget, mens man i Norge og representative demokratier med forholdsstatsvalg kan vente med de kompromissene til en diskusjon i parlamentet eller mellom partiene i etterkant. Så det styrer på en måte de politiske prosessene på en ganske grunnleggende måte.
Mm-hmm. Okay. Vi har jo en historisk innfallsvinkel da. Og blant annet så viser vi jo at kanskje de nordiske landene har gått fra et sånn fempartisystem til et treparti med høyre, venstre, sentrum, og så nå det kanskje todelt i to blokker, sentrum, venstre, sentrum, høyre. Men hvis vi ser på forskjellen mellom USA og Norge, så USA også i to blokker, men de er ekstremt polariserte. Men i Norge da, på grunn av valgsystem blant annet, så går jo politiske skillelinjer mye mer på kryss og tvers internt i de to blokkene, så den der voldsomme polariseringen og voldsomme forskjellen som du ser i USA nå, den tror jeg vel aldri vi vil se i Norge. Jeg vet ikke hva du sier, Knut. Men...
Nei, altså det norske systemet, valgsystemet og partitradisjonene tilsier at den pluralismen blir ivaretatt helt inn i siste stadium i beslutningsprosessen, slik at man ikke får den polariseringen i valgdebatten og mellom to blokker, kandidater, partier, slik som man ser i særlig i USA, men også i Storbritannia over tid.
Styrken i det norske politiske systemet sånn sett, da, hvis vi holder det på dette, hva det?
Jeg vil si at det evnen til å kompromisse og til å ha en respekt for andre synspunkter, fordi at man avhengig av en viss politisk goodwill i ganske mange retninger for å nå fram til regjeringsmakten, og det betyr at norsk politikk blir mer åpen og søkende enn den polariserte rammen som ligger i de britiske eller anglosaksiske systemene.
Men der det også da sagt at disse, så lenge det ikke blir veto hele tiden, da, som er et problem i USA, men at den typen systemer som UK-USA-systemene, hvor man velger et parti som får flertall, og så har de beslutningsmyndighet som større i den perioden de regjerer, enn man kan si kanskje det norske systemet med flere partier, hvor de hele tiden, som dere var inne på, søker kompromisser, sånn at hvordan det nå? Det en sånn sannhet som har ligget der, at det mer beslutningsdyktig når de først får makten i disse andre topartisystemene, mens at det ikke er slik i norske systemet. Tror dere at det i ferd med å endre seg?
Nei, jeg synes ikke det ser ut som noe tegn i Norge til at det blir færre partier og at det blir en samling om to partier, uansett hvilken akse det skulle være langs. Jeg tror nok det er sider ved politikken som så koblet til politisk kultur, generell kultur og i grunnen samfunnsstrukturen generelt i det norske samfunnet, at det vil vedvare ganske lenge. I hvert fall ser jeg ingen endringstegn til det i øyeblikket.
Tror du det noen av disse andre landene som vi tar etter Norge da, at det kommer til å sprekke opp og bli flere partier i for eksempel USA eller UK som får reell makt?
Nei, men det en tenkemåte jeg synes litt vanskelig å ta etter et annet land, fordi politiske institusjoner vokser gjerne ut av politiske og historiske strukturer i det enkelte land, og så det variasjoner omkring et gjennomgående tema med frie valg og rettsstat. Og utover det så vil dette forme seg gjennom de enkelte land. Det klart man kan lære av andre land, men det aldri noe en-til-en-forhold i den læringen.
Jeg tenkte vi skulle ha med oss Kåre Strøm, tredje mann, fordi han jo ekspert på koalisjonsteori og slike ting. Og det interessant at når vi fikk den rød-grønne regjeringen med Stoltenberg som sjef, så var det vel første gang siden 1985 at vi hadde en flertalsregjering i Norge, for mindretalsregjering er jo mye mer vanlig da, og når vi fikk også en til syvende og sist med Erna Solberg en flertalsregjering, så var det mange kommentatorer som så det som et problem. Men som Stoltenberg sa i sin tid, at det er jo ikke noe problem at du utnytter parlamentarismen slik den tenkt. Mm. Og det jo et interessant fenomen i norsk politikk, at mindretalsparlamentarisme mer vanlig enn flertalsparlamentarisme, når vi får holdt på å si, endelig det som ideal i parlamentarismen, så blir folk litt sånn bekymret.
Dere har vært inne på selvfølgelig politiske systemers avhengighet av den konteksten de opererer i, og selvfølgelig også det økonomiske, det kulturelle, det historiske og alt sånt. Nå kan dere komme inn på noen ting i Norge som har betydd mye for hvordan vårt politiske system har blitt som det har blitt.
Ja, jeg tror nok at 1800-tallets siste halvdel og de sosiale bevegelsene der, som var på en måte en brekkstang for å bringe et fungerende demokrati til Norge, at det har farvet norsk politikk hele tiden siden. Fordi der var det ulike tendenser som da kunne enes om å bli kvitt embedsmannsstyret, men straks det styret var slutt, så var det splittet opp i forskjellige deler. Det var som med Venstre, med avholdsbevegelsen, språkrørsla, de ulike venstre-radikale bevegelsene i byen og så videre. Det var en sånn splittelsesfaktor som på en måte ble tatt hensyn til gjennom det valgsystemet som vi fikk i 1920, nettopp for at det skulle være representativt. Og jeg tror at den perioden der, la oss si 1884-1920, var en helt formativ periode i norsk politisk historie.
Er du enig,
Jan-Erik? Jeg er enig. Jeg har jo forsket ned på frivillige organisasjoner da, akkurat i den perioden, og hvordan særlig da kvinneorganisasjoner, altså kvinner hadde jo ikke stemmer etter, de hadde heller ikke begynt å bli representert i politikken, men de gjorde seg veldig sterkt gjeldende i frivillige organisasjoner, Norske Kvinners Sanitetsforening, de var jo i hovedsak medlemmene i Nasjonalforening for Folkehelsen, Røde Kors og så videre, og hadde en veldig innflytelse på utviklingen av det vi kan kalle den moderne velferdsstaten, den omsorgsfulle velferdsstaten. Og det er jo den formative perioden i 1890-1920-årene. Veldig interessant, og det er jo særlig interessant kanskje i disse tider med koronapandemien, så var jo mange av disse veldig, veldig viktige kamp mot tuberkulosen, som var jo langt, langt større problem enn det vi ser i dag.
Men da er det også sånn da, at flere av de tingene som dere sier allerede i disse tiårene fra 1884 til 1920 har virket inn. Er det noen andre ting senere, altså i nyere tid, gjennom 1900-tallet og frem til i dag, som har vært viktige for hvordan dere var inne på mindretall flertallsregjeringer som er veldig sjelden, som du sa her, men også politiske partier og dannelse av nye politiske partier opp igjennom. Har du noen med noen kommentarer til det?
Det er klart det har skjedd ganske betydelige endringer gjennom det 20. århundre, det er ikke noe tvil om det. Men du kan si at grunnlaget for de endringene ligger i mye av det som ble skapt i den første perioden. Men blant annet de nye partidannelser, for eksempel dannelsen av Bondepartiet, ville vært utenkelig uten overgangen til forholdsvalg. Og disse partiene som kom etter krigen med SV og de grønne, altså siste halvdel av det 20. århundre, de forutsatte forholdsvalg. Hvis du ikke hadde hatt forholdsvalg, hvis du hadde hatt et anglo-saksisk system, så hadde antagelig dette vært guerillabevegelser innad i de etablerte partiene. Da hadde du hatt et Høyre som hadde lignet mye på Venstre, og du hadde hatt et Arbeiderparti som hadde vært ridd av ganske mye større fraksjoner og diskusjoner enn det faktisk er i dag.
Hvordan ser dere på disse store folkepartiene, Høyre og Arbeiderpartiet i dag da, i Norge? Altså, vi vet at det skjer mye på den aksen i andre europeiske land, og for ikke å snakke om hva som skjer i USA, vi kan ta USA etterpå, men hva skjer der? Disse to partiene har vært såkalte folkepartier, eller de har samlet mange velgere, og så har de andre partiene vært mindre, men der er det også en bevegelse nå, Jan-Erik.
Ja, der er det akkurat nå, så vi snakket om det før vi gikk inn her i studio med Senterpartiets sterke fremgang, da får vi se hvordan det går opp til valget da. Men det er klart, både Høyre og Arbeiderpartiet har jo i perioder vært presset av partier innenfor de to blokkene. Det er jo nesten ikke noe velgerovergang mellom blokkene i de siste valgene da, og selv om velgerne har blitt mye mindre trofaste både når det gjelder klassevalg og partiidentifikasjon, så går det lite mellom blokkene da. Så det er klart den største utfordringen for de to, det er jo å ikke miste til sine fløyer da. Som vi så i 2017-valget, var det den store utfordringen.
Jeg er helt enig i det, men her går det nok kanskje et ørlite skille i Jan-Erik og min vurdering, fordi at jeg mener jo at blokkpolitikken i norsk politikk, den varte fra omtrent 1945 til 1980-tallet. Etter det så splittet blokkene opp, og man fikk et arbeiderparti som ville inngå allianser med andre, og sånn at selve begrepet blokkpolitikken etter, ja, skal vi si, Willoch-regjeringens fall, det er vanskelig å operere med. Det er begrenset hva man får ut av det perspektivet etter den tiden, synes jeg.
Så er det også et parti som har skiftet blokk, da, hvis jeg fremdeles skal tro at det er noe som heter blokk, altså Senterpartiet.
Ja da, de skiftet jo blokka allerede i 36, de. 1936.
Ja, og så, sånn at det er ikke like lett å plassere alle partiene i båser sånn over tid, da går jeg ut fra. Det er også nå til og med kommet et nytt parti som har kalt seg sentrum, eller som har kalt seg sentrum. Vil vi se enda mer fragmentering og splitting av grupperinger som kommer ut og danner, eller hvordan er muligheten rett og slett for å danne nye partier som kan få noe å si i det norske systemet i dag?
Altså, da skal jeg gi til partieksperten her.
Det er alltid vanskelig å etablere nye partier og komme inn selv under et forholdsvalg, fordi du krever en organisasjon, og du krever ressurser for å gjøre seg gjeldende. Og ikke minst så krever du en tydelig politisk sak. Og det er ikke alltid at det er nok heller. Selv bompengepartiet vil ha store problemer med å etablere seg. Så man trenger en velgerskare som på en måte slutter opp om de standpunktene som partiet står for, pluss en organisasjon til å mobilisere dem. Og derfor er det en terskel for nye partier også i forholdsvalgssystemer. Det betyr også at de som allerede er inne har lettere for å forbli inne. Selv om det da ser stygt ut for et par av partiene i øyeblikket.
Hvis vi tar Fremskrittspartiet da, som et parti som var et saksparti helt i starten, altså til nedsettelse av skatter og avgifter, som klarte å krabbe seg opp til å bli et parti, og som selvfølgelig har vært det siden det ble dannet på begynnelsen av 70-tallet. Hvordan ser dere på hvorfor gikk det bra, og hvorfor kan vi ikke sammenligne det partiet med andre høyrepopulistiske partier helt direkte i Europa for øvrig?
Altså, det vil jeg først og fremst tilskrive et dyktig entreprenørskap av partieier Carl Ivar Hagen, og hans vilje til å bygge en sterk organisasjon, sten for sten. Og han hadde jo som sitt mantra en periode at han skulle bygge det nye Arbeiderpartiet på basis av Einar Gerhardsens bok fra 30-tallet, Tillitsmannen. Og dette gjorde at han var i stand til å bygge opp en organisasjon som da var nok så stabil og standhaftig i både lokalt og sentralt, og greide å forene synspunkter innad i partiet. Og den første perioden, før Hagen, da lignet det mer på Jems Onsdags beskrivelse av fjøslykta om sommeren, og det kom mye rart flyvende.
Har du noen kommentarer, Jan-Erik?
Jeg tror det er veldig, altså, jeg er veldig enig. Nå er jeg jo ikke noen ekspert på partier som Knut er, men det tror jeg er veldig riktig. Jeg tror det er noe der Arbeiderpartiet sliter i dag. Da. Når jeg snakker med folk som jobber på grasrota, eller som er ute i Arbeiderpartiet, så mangler den der den logikken og den troen på organisasjonen, og du har sentralisert for mye av politikkutviklingen rundt statsministerkandidaten. Så jeg tror det er veldig riktig. Jeg tror altså, Fremskrittspartiet var jo på over 20%. Det må jo kunne kalles en suksess for et rimelig nytt parti da. Men jeg synes bare litt det med sentrumspartiet, det er litt interessant, for det er vel bare de partiene selv som definerer seg som sentrum. Alle andre definerer de til en eller annen blokk da. Og jeg synes det interessant også med Miljøpartiet De Grønne, som sier de et blokkuavhengig parti, men i Stortinget så stemmer de jo sammen med Rødt og SV stort sett hele tiden, 80-90% av tilfellene når ikke det flertallsavstemninger. Og det jo litt, eller enhetlige avstemninger da. Så det jo litt interessant da, at det ikke så lett å definere seg i sentrum annet enn for deg selv.
Vi har også, dere har vært inne på institusjoner og selvfølgelig for at dette partipolitiske skal fungere så må vi også respektere spillereglene i demokratiet og dere, vi vet jo at som jeg sa, vi tar opp dette rett før det amerikanske valget og der er det jo mye som står på spill, også institusjoner som for så vidt et litt svevende begrep, så dere kan kanskje fortelle litt om de viktigste institusjonene som vi snakker om i norsk politikk og om dere ser at det er noe som er truet, eller om vi tar vare på dem på en god måte, altså det at vi har valgsystemer, det at vi har en rettsstat og så videre, så dere kan jo ta ballen der dere ønsker.
Jeg begynner nå også å tenke, men kanskje så nå tilhører jeg nok litt den der rettsstatlige tradisjonen i politikken, altså, som er opptatt av at vi har rettigheter som skal gjelde for alle, og maktutredningen, makt- og demokratiutredningen som leverte sin rapport i 2003, det begynner å bli noen år siden, de var vel litt bekymret for dette, og mente at det hadde tatt makt fra Stortinget, eller Stortinget hadde sånn, bundet seg opp seg selv i masse rettigheter, men to år etter så kom den danske maktutredningen akkurat motsatt konklusjon, og sa at det nettopp rettighetsfastsettelsen og rettsliggjøring av politikken som har sikret demokratiet. Så det er nok litt avhengig av hvem du spør der, men Knut?
Nei, altså jeg vil si at det er umulig å skille ut rettsstaten fra en forestilling om et demokratisk system, fordi rettsstatens grunnlag er at den skal beskytte demokratiet på lang sikt. Mm. Og hvis du ikke har den beskyttelsen på lang sikt, beskyttelsen av mindretall og deres rett til å utfolde seg politisk, så har du heller ikke noe demokrati. Så at det skillet der, det er på en måte opphevet for min del. Men det er klart at det er alltid utfordringer med forholdet mellom rettsstaten og politikken. Og der, vi ser jo det blant annet i Amerika nå, med utnevnelse av høyesterettsdommere, og forestillinger om hva det vil gjøre med å godkjenne valget eventuelt etter at det er gjennomført. Sånn at domstolene og konstitusjonen er selvfølgelig ikke løsrevet fra det aktuelle politiske spill heller, i den forstand at konstitusjonen skal alltid tolkes, og det skal gis rammer for politikken videre. Og der er det jo en sentral diskusjon om hva som hører med i den mindretalsbeskyttelsen og den konstitusjonelle rettsstatlige beskyttelsen av demokratiet. I hvilken grad skal det være begrensninger på eiendomsretten, for eksempel? Det var et sentralt spørsmål i tidlig fase i Norge. Den type ting, det er alltid diskusjoner. Men igjen, det standardsvaret på det er jo at det kan bare avgjøres på lang sikt gjennom folkeflertallets beslutninger. Men det kan ikke avgjøres på kort sikt gjennom folkeflertallets beslutninger. Det er det som er forskjellen.
Vi snakker om høyesterett og dommere, og vi sitter som sagt rett før et valg, og det er bare en dag siden at vi fikk en ny konservativ dommer i den amerikanske høyesteretten. I Norge så er det ikke sånn, i hvert fall så har vi aldri, ikke jeg opplevd at man har hatt sterke diskusjoner om hvem som velges inn, som blir dommer i høyesterett, og at det skal ha noen politiske føringer. Hvorfor er det så veldig forskjellig i USA og i Norge?
Nei, i USA er det jo en veldig folkelig tradisjon. Du velger statsadvokater lokalt, du velger sheriffer, du velger alt mulig. Og det kommer jo, det har sin bakgrunn i amerikansk historie om hvordan det utviklet seg. Altså, norske legale tradisjon er jo mer tuftet på et kontinentaleuropeisk grunnlag, altså den tyske tradisjonen, hvor man opererer med skille mellom konstitusjonell politikk, eller konstitusjonen, og den dagsaktuelle politikken. Men også der er det jo en diskusjon, og det kan ikke være annet enn diskusjon om akkurat hvordan det skillet skal utformes og utvikles i praksis.
Altså, jeg er enig i det, men jeg tror nok det er variasjon i Europa også, som vi er jo enige om. Det, jeg tror en av grunnene, det som har vært brukt for eksempel mot norsk medlemskap i EU, da, den sterke folkelige tradisjonen mot medlemskap i EU, er jo frykt for rettslige bindinger der, og det har jo vært noen konflikter, for eksempel Universitetet i Oslo hadde jo i sin tid en idé om å skulle øremerke professoratet bare for kvinner, og det krasjet da med EU-kommisjonens krav til likebehandling vil få rettsstatlige prinsipper. Så vi har nok brukt retten litt mer funksjonelt, hvis jeg kan si det sånn, eller lovverket mer funksjonelt i de skandinaviske landene enn du er vant med, i hvert fall i romerretten da.
Ja. Men jeg tror nok maktutredningen har et sentralt poeng i den betydningen at, at dommer og det juridiske systemet har blitt mer etablert og fått større tyngde etter, kan vi si, Kløfta-dommen på 70-tallet, som jo etablerte erstatningsrett, og at politikerne ikke kunne drive fram sine synspunkter så ubeskåret fra de juridiske rammene som ligger i grunnloven.
Hvis vi ser på hvordan det utvikler seg fremover, gitt endringer som vi ser i dag av ulik strukturell art, det er mange stikkord her, sivilsamfunn, politiske partier som vi har snakket en del om, eliter og medier, medier har vi ikke snakket så mye om, men de spiller jo en stor rolle også inn i politikken, folkelige reaksjoner, valgdeltagelse og hvordan vi ser politisk deltagelse generelt da, i et samfunn som er i utvikling, og hvor vi også var inne på folkepartienes død, jeg vil ikke akkurat si kanskje helt død, men i hvert fall at det skjer en del på det. Vil det ha noe å si for norsk politikk fremover? Hvordan tror du det vil spille seg ut her?
Altså jeg tror at vi snakket om endringer av det politiske systemet og norsk demokrati for litt siden, og jeg tror nok vi her er inne på de to store utfordringene som kan befordre endring på sikt, og at vi kanskje til og med er midt i prosessen. Og det ene handler om det internasjonaliseringen, forhold til det internasjonale samfunn, deriblant europeiske institusjoner som EU, og det første handler om det, og det andre handler om utviklingen av sosiale medier og IT-strukturen. Begge deler kan befordre vesentlige endringer i norsk politikk, men akkurat hvilken retning det går, er jeg litt usikker på, men her er nok Jan-Erik mer oppdatert enn meg.
Altså, jeg er jo litt bekymret da, fordi at politikken er jo territoriell, veldig territorielt definert, for du blir valgt i en valgkrets som har et territorium som utgangspunkt, og det er der du forventes å levere. Men så er jo veldig mange av utfordringene av det vi kaller funksjonelle, da, altså gjennom globalisering og internasjonalisering, så blir du nødvendigvis knyttet opp til indre markedet i EU, eller til de globale markedene, til samhandling med Kina, og mange sånne utfordringer som krever helt andre løsninger. Når du skal bygge en E18 fra Oslo til Kristiansand, så er det jo territorielle utfordringer, bare du kommer fra Oslo til Bærum. Så politikken er veldig territorielt definert i en veldig funksjonelt integrert verden, og det tror jeg da er en utfordring fremover.
Hva med valgdeltagelse og den typen og politisk engasjement generelt? Vi var litt inne på sosiale medier, eller du nevnte det. Vi kan jo si da hvordan politikken vil bli påvirket av, eller er påvirket av sosiale medier, og hvor mye vi er påvirket av debatter og mediebruk i andre land, som er den internasjonale aksen. Vi tar jo inn Donald Trumps Twitter-meldinger med en gang de kommer, for eksempel.
Altså jeg tror nok at begge deler, både globalisering og medieutviklingen, det utfordrer det som er det tradisjonelle grunnlaget for det nasjonale demokrati. Det utfordrer borgerrollen, som på en måte blir mye mindre knyttet til det nasjonale enn den har vært. Og det er jo litt slik at norske velgere har jo alltid vært opptatt av, eller påvirket av, hendelser internasjonalt. Gerhardsens Kråkerøy tale og kommunistenes forsvinning på tidlig 50-tallet er et godt eksempel på det, så det er ikke det at man ikke har vært påvirket av det, men det er klart det er i større grad i dag enn tidligere.
Jan-Erik?
Ja.
Valgdeltagelsen er, hvordan synes vi det er?
Den er nok så stabil.
Altså, ja. Valgdeltagelsen i Norge er relativt høy komparativt sett, og den er nok så stabil. Hver gang det er et lite dypp, så kommer det et ramaskrik på at nå er norsk politikk i ferd med å miste kontakten med grasrota, men så dukker det litt opp igjen. Så igjen er det en indikator hvor det norske demokratiet og norsk politikk skårer relativt høyt sånn i demokratiske sammenligninger, og der skal vi være glad så lenge vi ligger.
Når du sier med grasrota, så er det jo, det var jo et veldig godt poeng, fordi at Erna Solberg hadde jo vært så mange tusen ganger på sosiale medier under valgkampen sist, Trygve Slagsvold Vedum 850 og sånn, og da sa jo Vedum at ja, men jeg drikker kaffe med folk. Og det er klart det er noe med det der å møte velgerne, det er jo samme når Trump hadde vært i 37 delstat, og Biden var det 76. Så det er jo klart det å gå ut og møte folk, selv i den sosiale medietidsalder vi lever i dag, så er det å drikke kaffe med folk, det er viktig i politikken, tror jeg fremdeles.
Det er som på universitetet at forelesninger live har mye større virkning enn forelesninger digitalt.
Mm. Ja, så vi lærer både på godt og vondt nå under korona, som andre ord, selv om det å møtes fysisk da er litt vanskeligere, så ser det jo ut som om sosiale medier er her for å bli, sånn at vi blir ikke kvitt det, men det er sannsynligvis, som dere sier, da, kanskje den som finner ut den beste kombinasjonen av de to tingene, både å være ute og å bruke sosiale medier, som kanskje blir noe nytt da, i forhold til dørbankingsaksjoner som kun var det eneste tidligere, eller folk som stod og delte ut flyveblader selvfølgelig for å få folk til å stemme. Men dere er jo akademikere begge to, og du, Jan-Erik, du jobber jo også i Civita, og da hvis du skulle sammenligne måten dere teoretisk har fremstilt norsk politikk på i denne boken som vi var startet med, og det å jobbe med politikk i praksis, hvordan synes du er det langt fra teori til praksis?
Ja, nå jobber vi jo sånn sett ikke med politikk i praksis i Civita, vi snakker med politikere, men vi har jo ikke noe mening, vi må jo ha våre egne mening, og så forskjellen med å jobbe på universitetet i Civita er lik null når det gjelder det at du må stå inne for det du sier, og du må være etterprøvbar i det du skriver og snakker om. Men det som jeg synes er moro med å være i Civita er at du treffer jo politikere, og du treffer jo det samfunnet på en helt annen måte enn du gjør på universitetet. Jeg synes universitetet er blitt veldig elfenbenstårnaktig, og hele den, bare det å få jobb i dag, altså du må jo skrive i spesielle tidsskrifter, man nødt ikke å skrive en lærebok i norsk politikk, for jeg tror at du skal få noen unge talentfulle stipendiater til å skrive lærebok, og tror jeg bare kan glemme. Så sånn sett er det jo mye mer liv og røre å være i Civita, og mye mer på pulsen med det som er politikk, forvaltning, næringsliv og så videre, enn å være på universitetet, dessverre.
Nei, vi får jo bare skyte inn at vi er selvfølgelig ikke noe politisk parti, sier vi, så det er jo ikke det jeg tenkte på, men jeg tenkte på altså, politiske spørsmål i praksis, for det er jo det vi driver med. Du da, Knut?
Nei, altså når det gjelder akademia, så er jo det blitt det vi snakket om i sted, det er blitt globalisert på godt og vondt. Det har absolutt sider som er positive gjennom mer internasjonal kontakt, mer opptatthet av generelle spørsmål. På den andre siden er det også noe som fjerner akademia fra det norske samfunnet og den praksis som foregår der. Så jeg har et tvisyn på akkurat den utviklingen.
Men hvis vi skal gå tilbake igjen da, til det store hovedspørsmålet, norsk politikks sterkeste side, og kanskje også de sterkeste sidene i norsk samfunnsstruktur. Nå kaller du universitetene et elfenbenstårn, men det er likevel kanskje mange som vil si at vi har ganske kort vei fra den ene til den andre i det norske samfunnet. Hvordan ser dere på det, og hvordan setter dere det i forbindelse med da norsk politikks sterkeste sider? Det kan få bli avslutningsreplikken, det vis.
Ja, nei, som vi sier på Sørlandet. Jeg synes jo det er veldig bra, også det at det er lett å få politikere i tale, og også i næringslivet, altså det er jo kort avstand her i forhold til mange andre land. Men jeg synes kanskje av og til vi skryter på oss litt for mye godhet, og også det at vi har så veldig høy tillit, det er jo ikke nødvendigvis bra for et demokrati. Folk skal være litt skeptiske til makten, så det at høy tillit alltid er bra for demokratiet, det er jeg ikke enig i.
Så du mener at høy tillit er en av den norske politikks sterkeste, eller norsk samfunnslivs sterkeste sider, men ikke alltid bra?
Nei.
Hva med deg, Knut?
Nei, det er klart det er et balanse i denne. Altså, demokratiet forutsetter debatt og at ulike meninger brytes. Men så går det an å diskutere samtidig som man har tillit til at den man diskuterer med også har gode hensikter. Mm. Og det er ikke alltid man får inntrykk av når vi følger debatten i USA.
Nei, så da er vi på bedre spor i Norge.
Da er det bedre i Norge, og det er jo en del av det norske samfunnet som jeg tror bringer med seg en god del goder i form av nærhet til politikere, men også der er det utviklingstendenser hvor man ser økende grad av beskyttelse, at man ikke skriver taler selv, man bruker spinndoktor, man liksom distanserer seg fra det personlige i politikken, og det er et faresignal.
Vi får si til alle politisk interesserte, eller i hvert fall de som ønsker å lære noen ting om teorien bak norsk politikk, bør lese introduksjonsboken som dere to har skrevet. Tusen takk skal dere ha begge to, Jan-Erik Grindheim og Knut Heidar.
Takk for at du her.
Og takk for at du hørte på dagens episode. Hvis du liker Liberal Halvtime, så kan du abonnere på sendingene, som nå kommer to ganger i uken, tirsdag og fredag. Du kan også tipse andre om podcasten. Og vil du holde deg oppdatert om hva vi gjør i Civita og få invitasjoner til arrangementer, så kan du abonnere på nyhetsbrevet vårt. Gå inn på civita.no og legg inn navn og e-post. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita. Moderne medier.